trenutku pusti prikao.
Sastala sam.
U ovom trenutku.
Pusti priče.
U ovom trenutku. Pusti priče. Pusti priče.
Sastala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priče.
Sastala sam.
Je 5:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Bolno pitanje, ali nadam se da ćemo dobiti i adekvatan danas odgovor, a pitanje glasi kako se odnosimo prema starima, bolesnima i nemoćnima i zašto te kad se dogodi neka tragedija, otvaramo tu dilemu. Kada je otvaranje ilegalnih staračkih domova kod nas postao unosan posao, još jedna dilema. I možda najveća, ko je odgovarao za tragedije koje su se zbog nemara i nehumanih uslova dešavale u njima. Gosti talasanja će biti Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, magistar Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja snaga prijateljstva Amiti i Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare lica. Osnite u stalasanje.
After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku ovog sata najavila sam, danas razgovaramo o našem odnosu i našem pojedinačnom i države prema starim, bolesnim i nemoćnima. Gosti talasanja Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada. Dobar dan, hvala što ste došli u emisiju. Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva Amiti. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stara lica. Dobar dan, hvala
Dobar
što ste
dan.
U talasanju.
Hvala.
Na početku moram da kažem da smo zvali i Beogradski centar za socijalni rad. Oni su rekli da ova tematika nije u njihovoj nadležnosti. Meni je to zanimljiv njihov odgovor, ali nećemo u startu o tome. U vezi s tim pitanjem zamolit ću za komentar nešto kasnije. Gospođo Zekavica, recite mi prvo koje su posljednje informacije. Nažalost, prošle subote desila se tragedija u domu za stara lica u Pančevu, troje poginulih, 11 povređenih. Koje imate zvanične podatke u ovom trenutku, kako se ljudi koji su povređeni pre svega osjećaju, u kakvom su stanju?
Po zvaničnim informacijama koje smo dobili toku jučerašnjeg dana posredstvom Centra za socijalni rad Pančeva od zaposlenih u bolnici u Pančevu i sa VMA, stanje povređenih je stabilno i niko nije u životnoj opasnosti. Jedan određeni broj korisnika koji su smešteni na bolničko lečenje, radi se o 4 lica, bar i juče baratano tim podatkom, je boljeg zdravstvenog stanja i trebalo bi da se u toku jučešnjeg ili današnjeg dana također smesti u gerontološki centar Pančevo, gde je u subotu već smešteno 5 korisnika.
Gospođo Satarić, vi obilazite domove i za neke od njih ste govorili i ranije da su toliko nehumani da čovjek ne bi trebalo svog najbližeg nikada da pusti unutra. Upozoravali na mnoge nepravilnosti koje se kod nas dešavaju. S obzirom na to, da li ovo što se dogodilo u Pančevu nešto što se moglo očekivati?
Ja prvo želim da napravim komentar, obilazim domove. Emiti, organizacija u kojoj ja radim, je radila monitoring ljudskih prava 2013. godine u domovima i državnim i prvi smo bili koji smo ušli sa dozvolom u registrovane privatne domove za starije. To je bila za nas zgodna prilika da vidimo šta se događa i u ilegalnim. U te domove smo ulazili tada, ali naravno bez dozvole, to smo ulazili potpuno kao privatna lica. Interesovali smo se navodno da smeštamo svoje neke najmilije tamo. Ono što, kako smo došli do tih adresa, oni se potpuno onako reklamirali, bar u to vreme, i na sajtovima i stavljali su svoje kako se kažu, liflete na pogodnim mestima gde stariji ljudi dolaze. To su domovi zdravlja, to su pošte gde se primaju penzije, to su već na svim tim. Odlazili smo u te domove, uglavnom ono gde smo mi bili, ja lično gde sam bila, to su privatne kuće, ja sam bila u Beogradu, to su privatne kuće, ali ono što sam videla tamo, jednostavno da se kaže, da ne pričam mnogo, to je nedostojno za život jedne starije osobe tamo. Bez ikakvih tehničkih uslova koje moraju da ispune sve druge ustanove koje su licencirane ili koje žele da se licenciraju.
Da li na toj kući, na primjer, stoji oznaka da je dom?
Da, čak i to je stajalo. Legitimno, veliki dom, ali to nije, ne može da pristupi svako. Mi smo zvali telefonom, pa se najavljivali, pa nam onda oni otključaju vrata i tačno u zakazano vreme dođemo. Ja sam želela da dođem u vreme ručka, da vidim kako to izgleda. Nije mi bilo omogućeno. Želela sam da dođem pre podne, između doručka i ručka, da vidim kakav je život i sadržaj, šta se događa tamo. Ni to mi nije bilo omogućeno, nego tačno tempirano post podne. I sad ja, ako kažem tamo, ja bih želela da popričam sa nekim od tih ljudi koji su već tu, da vidim kako oni šta kažu o tome, a oni mi onda daju odgovor, pa oni odmaraju posle ručka i onako mi otskrinu sobu vrata i to je jedna soba u kojoj recimo normalno možda bude 2 kreveta, a tamo je bilo po 4-5 kreveta, gotovo da nema prolaza i ti ljudi onako leže i to je jedna grobna tišina. To je za mene bilo stravično. Onda su me vodili i u podrumske prostorije ili garaže ili već šta, gde su pločice na zidu i to oni sad, pošto je trebalo, ja sam se interesovala za muškarca, pa nisu imali mesta i tu će oni da osposobe sobu da on bude u podrumskoj prostoriji. Dakle, ono što sam ja videla tamo, i uglavnom je to jedna ženska osoba i eventualno dvoje svega sam zaticala. Predstavljala se kao medicinske sestre ili kao kuvarica tu. Nikakvog života, nikakvog ovakvog sadržaja ja nisam vidjela. Uslovi su tehnički nedostojni i neodgovarajući o osoblju, verovatno, čim ništa se ne događa. I smatram da je to strašno što se događa.
Gospodine Milovanović, vi ste predsjednik Udruženja privatnih domova za stara lica i prvo i osnovno pitanje, vola bi da mi odgovorite na njega i mislim da je zanimljivo. Vi imate i privatni dom za smeštaj lica.
Da, ja sam rukovodilac u jednoj ustanovi koja ima sva tri objekta.
Mislim da tim poslom može da se bavi neko ko ima ili izraženu emotivnost, jer znamo da među starima ima i mnogo bolesnih, da je tu i demencija i da ne nabrajam, ili neko ko je shvatio da može da se brzo zaradi. Koji je bio vaš motiv?
Pa da vam kažem, prvo, od izražene emotivnosti nema ništa, jer se gubi razum. Imao sam dosta slučajeva da dođu ljudi na probni rad i da sednu posle 15-20 minuta pored nekih baka ili deka i plaču i uopšte se ne bave poslo, nego im je to žao tih starih ljudi.
Ali neko ko se odluči da se tim poslom bavi, šta mora, koji je motiv?
Pa vidite, mora da bude pre svega školovan za tako nešto, da ima adekvatnu ideju i da je okupio stručni kadar oko sebe. Da i ono što ne zna iz svog nekog obrazovanja, da će dobiti od ostalih ljudi koji će da čine upravni i nadzorni odbor te ustanove. Moja lična satisfakcija, imam stare roditelje, zapravo majka mi je preminula nažalost, ali to je neka ideja bila da krenem u to sve. Brat mi se je bavio pre mene tim poslom kao i dan danas. Imali smo nekih nekretnina, pre toga smo imali veliku firmu i onda šta je novo, šta je moderno, u šta bi se moglo ulagati, mi smo mislili da je to dobro.
Da li je teško doći do licence i zadovoljiti uslove? Naprimjer, vaš dom, koliko ima korisnika i koliko imate zaposlenih?
Sa sve tri licence 90 ljudi, mislim 90 ili 91, a imamo 47 zaposlenih, stalno zaposlenih. Od toga tri lekara, tri socijalna radnika, osnivač, inače ustanova, moja supruga je socijalni radnik. I svaki objekat ima svog fizioterapeuta, imamo centralnu kuhinju, imamo centralni vešeraj.
Jel vam dolazi kontrola, inspekcija?
Naravno, mada nedovoljno. Malo ih je, nažalost ih je malo. Ja moram da odam priznanje ovom inspekcijskom nadzoru kakve rezultate postižu s obzirom na broj zaposlenih, to je fascinantno. Mi, eto, kao jedno udruženje sa 50-60 članova, ali dobro, iz dana u dan nas je sve više. Mogu i da najavim skupštinu sljedećeg ponedjeljka u 12. u gerontološkom centru na Bežanijskoj kosi. Svi raspoloženi mogu da dođu i da budu učesnici u debati, u razgovoru i da postavljaju pitanja. Imaćemo
i evo sad ću ja da postavim odmah pitanje. Kada ste otvorili i problematiku broja inspektora, da li uopšte postoji strah od inspekcije? Ja sam pronašla podatak da ste 19 ilegalnih domova zatvorili i izrečene su zabrane, samo posle nekoliko dana oni nastavljaju da rade. Kako je to moguće?
Ja ću vam prvo reći da je inspekcija u svom 12-godišnjem postojanju izrekla ukupno, inspekcija ministarstva, ukupno 100 zabrana rada sa jučerašnjim datumom, u ovoj godini 17. To su najsvežiji podaci. I u ovih 100 zabrana sigurno ima bar trećina onih koji su se vratili da još jednom ili više puta otvore ilegalno dom. Jedan od razloga verovatno jeste to što znaju koliko ima inspektora socijalne zaštite, da ne postoji velika mogućnost da budu brzo otkriveni i da neće inspekcija skoro doći, skorije vreme doći.
A drugi od razloga... domovi, izvinjavam se, izgledaju upravo ovako kako je gospođa Satarić
pričala. Ja nisam razumela da li je gospođa Satarić pričala o
ilegalnim
domovi su u većini slučajeva ovakvi. U najvećem broju slučajeva su takvi, da je stvarno nedostojno života, obitavanja u takvom prostoru sa velikim rizikom za život i bezbednost korisnika. Imamo i svetle primere da su oni koji su recimo bili skoro da ispune uslovi, radili ilegalno, neki ne znajući, neki ne htevši da uđu protiv
pozitivni uslovi bi trebalo zapravo da se podrazumevaju, pa ću vas vratiti na ove negativne. Ono što je bilo strašno, bilo je prošle godine u Vranićima i ono trovanje salmonelom i šta smo sve čuli. Tako. I videli. Nakon toga vi ste izjavljivali da je veliki problem zapravo pravosuđe. Sad bih volela da mi direktno odgovorite vidite da li su ljudi koji su po nekoliko puta otvarali ove domove, koji su opasni po život svojih korisnika, odgovarali.
Po našim saznanjima najčešće ne. Kažem po našim saznanjima, jer mi ni u jednom slučaju nismo zvanično obavešteni o toku i o završetku ishoda.
Kako je to moguće?
Pa prosto to je pitanje za pravosudni sistem. Mi pokušavamo sve ove godine da uspostavimo kvalitetniju saradnju. Pravosudni sistem je nezavisan sistem, pokušavali smo preko Ministarstva pravde. Mi učestvujemo u svim predistražnim, istražnim i drugim radnjama za koje dobijemo pozive, nemamo ishode. Imamo nezvaničnu informaciju da je neko kažnjen prekršajno sa 15.000, ali to je nezvanična informacija. Imamo drugu nezvaničnu informaciju da je neko trebao da uplati neku određenu svotu novca u humanitarne svrhe i dobili smo u jednom slučaju ili dva, recimo, obaveštenje da su zastareli postupci. Od 2014. godine u 17 postupaka još uvijek nismo pozvani ni za predistražne radnje. Dakle, to vam govori o tome koliko kasne ovi postupci u pravosuđu. I to zaista jeste jedan od ključnih problema. Neka bude da je prvi problem nedostatak inspektora socijalne zaštite, odnosno mali broj angažovanih inspektora socijalne zaštite, ali problem broj dva ili drugi prvi problem jeste nedostatak sankcija. Inspektor može da izda zabranu rada i da ode u kontrolu i da proveri da li su postupili po nalogu mera, a pritom nema drugi mehanizam, dakle mi ne možemo, nismo sud da izdamo zabranu obavljanja delatnosti. To može samo sud. Sud
može. Kako izgledaju ti susreti kada ste već jednom zatvorili dom i ponovo odete i vidite istu osobu?
Pa zavisi od osobe koja je ilegalni pružalac usluga. Nekima bude neprijatno, pa vrlo brzo krenu da ulaze u legalne tokove, što nam je zaista jeste cilj. Nama nije cilj po svaku cenu zatvaranje privatnog sektora. Nama je cilj posticanje legalnog rada po standardima i po uslovima, uspostavljanje kvaliteta. Dakle, imamo svetle primere kad su oni koji su bili ilegalni pružaoci usluga shvatili da ćemo ih naći kad tad negde na nekoj adresi i zabraniti im rad, sankcionisati kako god i ulaze u proces licenciranja. Imamo oni koji su ravnodušni, kojima je potpuno sve jedno što ćemo mi doći ponovo i onako drsko nastavljaju. Da.
Jasno je, zato što će slučaj je zastariti ili će biti kažnjena sa 15.000, pretpostavljam. Da li sam u pravu, gospođo Satarić, da je veliki novac u pitanju? Možda su ti ilegalni domovi nešto jeftiniji za nekoliko hiljada od privatnih ili državnih. Pa vas pitam, čija je po vama tu veća odgovornost? Pojedinca koji smešta svoje roditelje ili neku blisku staru osobu ili države koja, pre svega pravosuđa, koja se, ja bih rekla, bahato odnosi prema celom ovom problemu?
Pa nisam ja baš meritorna, nisam ja nekakav sudija, pa ću da kažem sad ko je više odgovoran ili ko je manje. Moje shvatanje stvari da ima mnogo uzroka što je to tako i mnogo razloga i mnogo problema i svi smo mi pomalo odgovorni na određen način. Dakle, ovde očito je, ne trebam ja da prosuđujem, nema dovoljne koordinacije između različitih resora državnih na istom nivou ministarstava, pravosuđa i socijalne zaštite. Dakle, treba, ali to je ono što oni treba da urede gore, tu mi ne možemo ništa.
Ajde da budemo malo jasniji, na koju koordinaciju mislite?
Pa pravosuđe i socijalna zaštita, kako je moguće, to je moje pitanje, ako neko iz socijalne zaštite napiše tu prekršajnu prijavu, kako je moguće i preda tamo za ovakve stvari da ona zastari ili za ovakve stvari da, ne znam, da uplati u dobrotvorne svrhe?
Ili, to se i mi pitamo sve ove godine.
To je samo moje pitanje kao građanina. Jer ovo je mnogo teža i ozbiljnija situacija. Ovdje su u pitanju ljudski životi. Ovdje su u pitanju ljudski životi nekih starijih ljudi koji će, kad se dogodi ovako, izgore ili da ne pričamo šta. I ne može ovo da se tretira kao kad neko na ulici prodaje, spusti dole pa u siromaštvu onu svoju bedu i onda ide onaj i napiše mu prekršajnu prijavu i kazni ga, ne znam ja, sa 5.000, a ovdje je 3 puta više sa 15.000. Dakle, to je moje pitanje kao građanina. Drugo, ono što ja vidim kao ozbiljan problem. To je, dakle, nedostatak kapaciteta u državnim domovima i u privatnim licenciranim za osobe koje pate od demencije, a da su jeftiniji. Jer ti ljudi koji idu tamo u ove ilegalne, čini mi se da oni, i makar oni s kojima sam uspjela da ih pronađem i da razgovaram, nemaju pare da plate.
S druge strane, mi ovdje nemamo ni palijativnu negu i veliki je broj ljudi koji su oboljeli od karcinoma, na primjer.
Oko toga, ogroman je izazov i problem nedostatak servisa i usluga u lokalnoj zajednici koje bi prevenirale i predupredile ili odložile neodložni u kasnijoj fazi odlazak u ustanovu socijalne zaštite. Ne smemo zaboraviti da je preko 50% stanovnika ustanova socijalne zaštite, bilo državne, bilo privatnih, su osobe koje imaju psihičke teškoće, najčešće je to u pitanju demencija i kojima treba doista celodnevna podrška. Nijedan jedini dnevni boravak za osobe koje pate od demencije u lokalnim zajednicama nemamo. Nemamo predah smešta i da bi neformalni negovatelj mogao da ga ostavi na 7 dana da ode negdje da se odmori ili da on iskontroliše svoje zdravlje. Nemamo dovoljno, nemamo savjetovalište za njih. Palijativno zbrinjavanje, ono jeste u sistemu socijalne zaštite, ali mi samo imamo bolničke kapacitete i to nedovoljne. Nemamo u lokalnim zajednicama.
Ne da su nedovoljni, nego je prosto nevjerovatno koliki je broj obolelih i koliko ljudi zapravo nema gdje da ih smesti. Gospodine Milovanović, imate li vi ovakve ljude kao svoje korisnike, odnosno ko su vaši korisnici? Da li su to samo stara lica koja...
Naši korisnici su problemi. Problemi svojim porodicama. Dementni, dezorijentisani, stari, posle šlogova, posle padova, lomova, svi oni ljudi koji ne mogu da borave u kućnim uslovima i da im se pruži adekvatna nega. Nažalost, mali procenat je ljudi koji su eto samo zbog svoje starosti došli da tu provode svoje vreme, da se druže, da se upoznaju, da se stvaraju ljubavi, mada i toga imamo.
A ima toga?
Ima.
Lepo da ne bude da je starački dom samo za najteže slučaje.
Pa predrasude su, velike su predrasude i u narodu. Kad se kaže starački dom, kao da je to nešto, neki bao. Čekaonica za smrt. Tako. A mi imamo ljude koji su nekoliko godina tu i dalje su sa nama i dalje su živi. Kada se i dovedu na vreme, oni mnogo duže traju. Kad imaju svakodnevnu negu i brigu i pažnju i kad se kao i bebe, kad se uobrče, to je za njihovo zdravlje najvažnije.
Šta ćemo sada sa ovim teškim slučajevima? Da li vi imate zaista i dovoljno i kvalitetnog kadra koji može da se nosi sa ovim teškim slučajevima? Gde neko, o nekome treba briga 24 sata?
Mi kao ustanova imamo, ali mi zato nemamo ni jedno slobodno mesto. Znači, nekad se pojavi tu i tamo, ali obično, iako smo privatna ustanova, postoji lista čekanja.
Koliko ste skupi u odnosu, na primjer, na državni dom?
Imamo zvaničan cenovnik koji se može vidjeti na sajtu ili kada se dođe u ustanovu. Svaki prijem ili predstavljanje doma radi stručni tim, znači socijalni radnik, direktor objekta i lekar. I onda zajedno dolazimo do te neke cene. Znači, cene su od 43.050 dinara, kod nas je najpovoljnija. Mi ispod te cene nemamo. Ali zato pružamo fantastičnu uslugu.
A državni?
Kažem, to je početna cena, može da bude i veća. A državni su, oko 41.000 je bežanijska kosa. Ali to opet sve zavisi od stepena podrške koju ljudi očekuju, koja im je neophodna. Od toga koliko će u nečiju brigu i negu biti uključen lekar i medicinsko osoblje.
Ili imate dovoljno lekara? Evo, ja ću se vratiti na Vranić. I tu je zaista bila za mene potpuno iznenađujuća situacija. Ljudi su bili otrovani salmonelom i gotovo 24 sata nisu mogli da ih rasporede, je li tako, gospođo Zekovica, po zdravstvenim ustanovama. Znači, neophodna je pomoć, a nemate čoveka koji je bolestan, gdje da stavite? Ako bi se daleko bilo to vama dogodilo, ili postoji sad i ta vrsta koordinacije?
Naravno da postoji. Mi sa svim bolnicama i zdravstvenim ustanovama sarađujemo, ali gledamo baš da delujemo preventivno, da nemamo stalno neke hronične i hitne slučajeve. Zato imamo naše lekare, pa čak ako treba i dovedemo nekog konsultanta kao specijalistu, da bi se što više stvari rešavalo pod našim krovom, iako imamo i sanitetska vozila, da reagujemo brzo ako je neophodno. Ali ja bih se vratio na početak cele priče. Mi stalno gasimo neke požare. Kad se nešto strašno desi, onda se javnost diže. treba malo preventivno da gledamo na stvari, znači da, da predupredimo da do ovih stvari
kako
ne dolazi.
Kako kad smo čuli inspektorku koja zapravo ima koliko 8 svojih kolega, koja...
Ali nije gospođa Zekavica jedina sa svojih 8 ljudi. Svi mi treba malo drugačije da gledamo na tu starost i na, na negu i brigu.
Počeo od porodice.
Počeo od porodice. Ko su ti ljudi koji smeštaju svoje drage roditelje ili rođake ili prijatelje u nelegalne domove? Ajmo tako, ko su oni? Meni su oni najkrivlji. Po meni oni snose najveću odgovornost. Vi ako dođete negde da kupite hleb, vi prvo pogledate na vrata da vidite u koju prodavnicu ulazite. Ili bilo šta drugo, ali tako. Kad idete kod mehaničara, vi pitate, e, znaš onog mehaničara, kakav je? Znači, ako dolazite u dom, pa naravno da ćete da gledate šta vam podmeću da potpišete. Ko su ti ljudi? Da li su licencirani i obrazovani za svoj rad? Da li je ustanova odgovarajuća? Na, na sajtu ministarstva ima mnogo informacija, na sajtu udruženja ima mnogo informacija koja, koje vrlo lako mogu da nam pomognu da izaberemo dobar dom, licencirani, legitimni dom za svoje bližnje. Postavlja se pitanje kapaciteta. Dobar dom je uvek pun. Ali moramo na neki način, da tako kažem, da preveslamo i ove nelegalne da postanu legalne.
Vidim ja da oni dobro preveslavaju pre svega državu, onda i građane. Šta ste htjeli da kažete?
Da, žela sam da kažem, naravno, uopšte ne treba abolirati odgovornost srodnika i onih koji su najbliži starima. Međutim,
a šta ćete sa ljudima, izvinite, koji nemaju rodbinu?
Naravno,
tu je država da brine o njima, postoje organi starateljstva, centar za socijalni rad.
To ćemo, upamtite, to moram da pitati.
Ali šta ja želim ovdje kažem, ljudi, imajte u vidu koliko je siromaštvo u ovoj zemlji. Imajte u vidu da je prosečna penzija 23.000, da pola miliona ljudi prima penziju ispod 15.000 dinara, da oni koji su u penziji, da 240.000 nema uopšte penzijska primanja. Čuli ste ovdje kolike su cene domova. Oni koji nemaju lična primanja, oni idu u državne domove.
I oni koji nemaju dovoljno.
I oni koji nemaju dovoljno. Ali kapaciteta u državnim domovima ima za nula, za, tamo je 0,5% starijih od 65 godina. To je za 0,5%. I u registrovanim, odnosno licenciranim privatnim, sve ukupno, mi nemamo kapacitete za 1% populacije 65 i plus. Nama su potrebni veći kapaciteti. Država ne može da stigne sve da primi one kojima treba usluga jer nema dovoljno. I onda ljudi biraju između privatnog, licenciranog i nelicenciranog. Idu tamo gdje je jeftinije, jer nemaju dovoljno da plate. Dakle, to
i
je
ona ostave.
Ja bih samo dodala na ovo. Dakle, a ukoliko korisnik nije u financijskoj mogućnosti da plati državni dom, vi to, gospođo Satarić, znate, jasno vam je da će država pričamo participirati.
O državno.
Niko nije odbijen zato što nema mesta. Nađe se rešenje. Znači, niko neće, i uglavnom liste čekanja postoje u državni dom iz razloga što iskazuju određene želje. Neko hoće da bude u garsonjeri, neko hoće u dvokrevetnoj. E, ako ima posebnu želju, onda može da dođe do čekanja. Uglavnom se svi urgentni...
Znam za gdje nisu uspjeli na Bežanijsku kosu i znate već ono pitanje.
A zašto baš Bežanijska kosa? Evo ga Obrenovac, evo ga Pančevo. I postoji prazan kapacitet.
Hoće bliže, pitam.
Pa prosto kažem, evo ja znam da Pančevo ima problem da nema pun kapacitet. Dom koji je u postupku licenciranja, koji će vrlo brzo dobiti licencu, državni dom Obrenovac, ima skoro pun kapacitet, ali uvijek ima praznog prostora. Dakle, može uvijek da se nađe način da bude smešten privremeno, ako mu više odgovara Bežanijska kosa, da bude kasnije prebačen. A osim toga, hoću da kažem da je tendencija Ministarstva nadležnog socijalna pitanja da u izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti stvori zakonski osnov da korisnik može sa svojim primanjima i sa dotacijom republičkog budžeta da bude smešten i u privatnom sektoru, kako ne bi mogao, kažem, recimo iz Kuršumlije da ide u Niš, a privatni dom postoji u Kuršumliji. Znate, da bi ostao u svom nekom skoro...
Hoćete da izjednačite kao što postoji tako tendencija privatno i državno.
Tako je, dakle, u licenciranim privatnim domovima. Država neće, pa formira se, mi smo napravili izmene i dopune zakona, ali su one većeg obima nego što bi izmene i dopune mogle da podnesu, pa se ide na donošenje novog zakona. Dakle, krenulo se već u pripreme. i radit će se novi zakon, upravo iz razloga što postoji mnogo stvari koje je u primjeni prošlog zakona prosto došlo je do određenih problema, do neadekvatne, ispostavili su se neka rješenja neadekvatna i hoćemo da unapredimo.
Da li je jedno od neadekvatnih ovog gde ste spomenuli Centar za socijalni rad? Ja na početku rekoh, oni kažu da za ovu priču uopšte nisu nadležni. Vi ih već dva puta spominjete. Koja je uloga Centra za socijalni rad i
zaštiti
oni...
starih.
Tako je.
To je jedan od njihovih stalnih poslova koje rade, znači u okviru ovih poverenih, odnosno javnih ovlašćenja poslova koje rade, je i zaštita odraslih i starih, isto kao što je zaštita dece i mladih.
Odgovor i odgovor nisu nadležni.
Ja zaista ne znam ko je mogao da vam da takav odgovor, čak i ako je bilo konkretno samo smeštaj starih u dom, također su nadležni, jer to imaju, ako nisu posrednici, jer usluga smeštaja odraslih i starih može da se radi i neposrednim ugovaranjem sa privatnim pružaocem usluga bez posredovanja Centra za socijalni rad, ali uvek
zloupotreba i
da, ali starateljska zaštita svakako jeste jedan od prvih primarnih poslova organa starateljstva. Dakle, ja ne razumem ko vam je i zašto mogao reći ovakav odgovor, jer jeste bilo mesto ovde i centrima socijalni rad, imali su oni verovatno mnogo šta da kažu na ovu temu i
trebalo
da kažu.
Oni da kažu zapravo. Gde vi nalazite tu probleme koji nastaju i koji su, koji svoj izvor imaju u centrima za socijalni rad?
Ono što ja znam,
bi odgovornost trebalo da bude mnogo, mnogo veće.
Ono što ja znam, a po predstavkama građana koje također dolaze u odeljenje za inspekcijski nadzor ministarstva, jeste da bi trebalo postoji malo veća ažurnost u rješavanju zahteva za smeštaj, da se nekad desi da mesecima predmet stoji, zahtev stoji na čekanju, da se ne rešava u zakonskom roku, pri čemu korisnik trpi. Znači, ne dobije adekvatan i pravovremen odgovor na svoj zahtev. Druga zamjerka koja je takođe došla posredstvom predstavki građana ili ukazivanjem privatnih pružalaca usluga jeste odbijanje učešća u postupku smeštaja kad su privatni domovi u pitanju, a u delu starateljske zaštite.
Hoćete da kažete, radije se daje odobrenje od Centra za socijalni rad kada je reč o državnim, a ne o privatnim domovima, to?
Pa ja ne bih mogla da to kvalifikujem, prosto smeštaj u privatni dom ide ako se radi o licu bez poslovne sposobnosti ili za koje se pretpostavlja da ne može da izrazi svoju volju i u kom slučaju ide privremeno starateljstvo za postupak smeštaja. Svakako mora se imati i saglasnost organa starateljstva. Ja nemam taj podatak da radije daju saglasnost za državni nego za privatni sektor, to zaista nismo imali prilike, ne bih kvalifikovala, ali hoću da kažem da imamo slučajeve da nekad ignorišu zahtev privatnog doma za stare ili ga odlože bar, zahtev po pitanju donošenja odluke za stavljanje po starateljstvo korisnika koji je u privatnom domu. A ako stručni radnik, najčešće socijalni radnik iz doma, ukaže Centru za socijalni rad, koji je jedini nadležan da sprovede postupak starateljske zaštite, a oni se nekad prosto oglase nenadležnim, što ne može da bude. Oni su
neki oglase, znate da je bilo i takvih slučajeva, oglase vrlo nadležnim, pa onda i sami, odnosno njihovi radnici, dođu do finog stana.
Postoje, naravno, postoje primjeri zloupotrebe koji treba da budu sankcionisani i to je zaista.
Znači, ipak oni imaju ozbiljnu ulogu. Izvolite, gospođo.
Dve stvari želim da kažem. Prvo, želim da kažem da je ova sjajna inicijativa i za pohvalu je što ministarstvo planira da u narednom periodu izjednači privatne licencirane domove sa državnim, sa ovom mogućnošću da onaj ko nema dovoljno novca, da ne ide samo u državni, nego sa uputom, sa rešenjem Centra za socijalni rad, može da ide i u privatni dom. Zašto ja to pričam? Mislim da je jako važno, jer privatni domova imamo veću rasprostranjenost nego što je državni svugde, i zašto bi neko iz Čačka išao u Matarušku Banju ili u Požegu ako ima i u Čačku dom, ako je privatni, jer važnije je za staru osobu da bude u svojoj lokalnoj zajednici bliže, o tome ne trebam da govorim. Dakle, ovo je za svaku pohvalu i jedva čekamo da
samo da vidimo da li to vama odgovara.
Kako da ne?
U redu. Znači, nećete praviti problem.
Inicijativa im je krenula od privatnika. Inicijativa je krenula iz ministarstva.
Moje da pitam.
A konsultovani su privatni.
Da, konsultovani jesmo.
Drugo, za centre za socijalni rad, što ja kažem, makar ona saznanja koja imamo mi, dakle, oni su u obavezi zakonskoj u roku od 2 mjeseca da odgovore, ako je u pitanju hitan slučaj, u roku od mjesec dana da urade, da ispitaju šta je sve potrebno i da donesu rešenje o upućivanju u dom za smeštaj. Veoma često, što je i rekla koleginica Biljana, se to prekorači, a mnogim ljudima je gori pod nogama životnog. Mi znamo da ne bi trebalo da odlazak u dom, da se smeštaj u dom stare osobe, da se lomi preko kolena i da se donosi odluka sad pa sad, nego treba da bude planirana i dogovarano i da se priprema ta osoba. Ali jednostavno život je drugačiji. Ljudi padnu, polome se, odu u bolnicu i bolnica posle par dana kaže ne može i otpuste ga kući. A on živi sam. Imajte u vidu da skoro 300.000 građana starije od 65 godina živi u samačkim staračkim domaćinstvima. Imajte u vidu da skoro polovina od svih starijih osoba u Srbiji 65 plus godina živi u domaćinstvima staračkim gdje su sve osobe 65 i više godina. Dakle, njemu tamo nema ko da pruži negu. On mora da bude urgentno negde smešten i prime. I kad onda centar nema šanse da odreaguje i onda se naravno ide i u privatni i onda se dolazi i oko ovih problema oko starateljske zaštite i oko svega.
Dobro, centri su, bar je takav bio odgovor, oni su u vašoj nadležnosti, ili tako?
Tako je.
Ali kažu da sva ova pitanja ste zapravo vi zaduženi.
Ja samo hoću da dodam još jednu da istaknem jednu činjenicu bez namere da bilo koga branim, svi smo nekako ravnopravno učesnici i odgovorni za kvalitet usluga socijalne zaštite uopšte i za, pritom računam i uslugu smeštaja odraslih i starih lica. Ono što se zaista negativno odražava na kvalitet usluga, naročito kad je državni sektor u pitanju, jeste zabrana zapošljavanja koja je aktuelna posljednjih nekoliko godina, usled čega sektor socijalnu zaštitu zaista trpi, tako da imamo ustanove sa nedovoljnim i neadekvatnim kadrom, centre za socijalni rad bez stručnih radnika i bez pravnika, što je nedopustivo. Tako da to možda malo sad pojačava ovu pojavu, ali je opet nedopustivo da se neke urgentne situacije propuste i da se prekoračuju zakonska ovlašćenja da korisnik i njegove potrebe trpe.
Da li ću nekog ugroziti ako pitam kako ste vi uspjeli da dođete do svih ovih ljudi pored...
Znate šta je najveći problem? Samo neznanje. Ljudi iz naše zemlje ne znaju, a ono što ne znaju neće ni da pitaju, neće ni da nauče.
A to je šta?
Najgore. Kako doći do licence? Kako izabrati ko da im odradi projekte za mere protivpožarne zaštite? Ko da im uradi hidrantsku mrežu? Ko da im uradi dojavu? Koliko to sve košta? Da dođu do informacija.
Jel znate hoće... da sam proveravala da većina domova nema lice za bezbednost i zdravlje na radu?
Svi licencirani imaju.
Ja govorim, proverite.
Da. Pa mislim,
pa mi javite.
Ne bi mogli da dobiju licencu da nemaju.
Mi dobijemo u postupku licenciranja rešenje inspektora za rad zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu. Dakle, to je nama dokaz.
I ono što je još merodavnije, kad su mere protivpožarne zaštite u pitanju, je ovaj sektor za vanredne situacije. Sad, nije uopšte lako ispoštovati sve što oni traže. Ali ljudi moji, pa do 90. godina svaki javni objekat je to imao. Ne znam šta sad nekom nije jasno kad se kaže
to
da
nije skup
postoji...
nemogućih uslova, to u svakom slučaju treba da imaju, a samo što je taj skup dokaza objedinjen, da bismo bili sigurni i pružalci usluga i onaj koji izdaje licencu da smo brinuli o svakom segmentu zaštite bezbednosti korisnika.
Ali da, ali mi govorimo da li je to komplikovano ili ne. Zamislite zaista scenu u kome neko vaš drag u Pančevu doživi ovakvu tragediju. Znači, to su neki uslovi koji ili će se ispuniti, ili, mislim, čovjek zatvara se,
javnost,
radnja.
Javnost treba da ukazuje na
radnja se 2 puta prethodno zatvarala, da, i neko ju je po 3. put izabrao da pruži uslugu, da smesti svoju majku, koja, nažalost, nije živa. Imali smo prilike da na medijima vidimo sliku žene koja, naravno, potrešena gubitkom svoje majke, a da pritom nijednu zamerku nije imala na rad doma i da je zadovoljna uslugom koju je pružila i nije tema to što je ona radila ilegalno. Ja zaista moram moram da naglasim da je velika odgovornost na srodnicima koji u ime svojih roditelja ili rođaka koje smeštaju u domove donose odluke koje ne mogu i nemaju pravo da donesu. Znači, ukoliko odluke donose o drugom, tim pre moraju da budu obazrivi i da povedu računa o tome kod koga ostavljaju svoje srodnike, da li postoji licenca, da li oni poštuju uslove koji su propisani za dobijanje licence. Nije redak slučaj da po dobijanju licence odstupe od standarda i od uslova koji su propisani. Dakle, nije redak slučaj. Zato kažem, osim provere postojanja licence, uđite u objekat, pitajte koliko ima zaposlenih, pitajte kakva je struktura dana, pogledajte jelovnike, pitajte kako se zdravstvena nega pruža. A onda pozovite inspekciju socijalne zaštite pa proverite da li to tako može i treba.
I onda pozovemo inspekciju, ne znam za vašu inspekciju zaista, ali to je tako jedno preplitanje nadležnosti, toliko okretanje telefona i tako dalje, da čovjek negde postaje potpuno bespomoćan. Možda ste upravo za ovo u pravu, proveriti, tražiti da se vidi i tako dalje, mada i vaša situacija je bila strašna i jedva ste uspjeli da uđete u jedan ilegalan dom. Samo da čujemo reklamu i odmah nastavljamo razgovor.
To oko ulaska u ilegalni dom ne možemo ni mi da uđemo.
Ostanite pri tome, neverovatno, ali istinito. Odmah posle reklama.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kad izbili daj. Nek se da, nek se pleše, sve osveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Obuku za negovateljice, gerontonegovateljice i gerontodomaćice na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Eko.
Je 11:46, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti danas Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva Amiti, Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare lica. Izgovorili ste rečenicu pre nego što smo pustili reklame koja, verujem da je mnoge, ne samo mene, iznenadila, a to je da čak ni vi ne možete kao inspektor da uđete, ne vi lično, nego vi i vaše kolege, da uđete u ilegalne domove.
Tako je, zakon...
Šta, morate se prerušavati?
Ne, pa i prerušeni, verovatno ne možemo ući, jer je, evo, gospođa Satarić pokušala onako kao građanin da dođe da se raspita za uslove. To je bilo nemoguće. Dakle, zakon o inspekcijskom nadzoru koji je stupio na snagu, u potpunosti stupio na snagu, pošto je njegova primjena bila postupna, krajem aprila ove godine je propisao da se u kontrolu, odnosno ulazak u prostor koji je odnosno stambeni prostor u kome se pruža usluga, ne može ući bez saglasnosti držaoca prostora ili njegovog zahteva. Dakle, ako nas ilegalni pružalac usluga ne pusti da uđemo i izvršimo kontrolu, u obavezi smo da se obratimo nadležnom sudu, koji također ima obavezu da u roku od 24 sata nama odgovore, odnosno 48 sati, izvinjavam se, što je sudovima, moram da kažem, bilo nepoznato, jer u pisanju zakona nisu bili uključeni, nije bilo uključeno ni pravosuđe, niti sve inspekcije. Ovo nama pravi zaista veliki problem, jer se većina usluga socijalne zaštite odvija u stambenom prostoru. I imali smo situaciju da smo se obraćali sudu, u jednom slučaju smo dobili odgovor posle 2 mjeseca i odgovor nam je stigao kad već više nije bio važeći, nije bio pravosnažan. Dakle, imamo zaista veliki problem, a na moje pitanje autorima ovog zakona, zašto su, pa to je jedna ekspertska grupa, ja prosto imala sam priliku na nekim obukama o primjeni ovog zakona da postavljam pitanje, i zaista ovo je za oblast socijalne zaštite, za ovu inspekciju koja je karakteristična, jer mi ne kontrolišemo ispravnost hrane koja je jako važna. Mi radimo sa živim ljudima i ne možemo da zapečatimo objekat kad izađemo, jer tamo ostaju živi ljudi, ne možemo ih povesti kući. Moramo da obavestimo srodnike, moramo da pozovemo centar za socijalni rad ukoliko neko nema srodnika, da o njemu pobrine se i da ga zbrine negde. Rečeno nam je da je to ustavno pravo. Dakle, pre nego što je bilo propisano zakonom, to je propisano ustavom. Dakle, ne može niko da uđe ni u čiji prostor bez saglasnosti ili zahteva. Dešava se da pišemo sudu, možda ćemo jednom uspostaviti, pišemo sudovima, i moram da kažem da je na našu sreću i zadovoljstvo manji broj onih koji ne dozvoljavaju da uđemo u prostor. Dakle, jedan određeni broj ilegalnih pružalaca usluga, možda iz neznanja i nedostatka informacija, a možda iz razloga da ne produbljuje svoje prekršaje, nas pusti i izvršimo inspekcijski nadzor. U okolnostima kad nas ne puste, sačinimo službenu belešku, pišemo propisane obrasce nadležnim sudovima i tražimo da je sud izda nalog za vršenje pretresa.
Zabrinjavajuće i žalosno. Nemamo mnogo vremena, neću postaviti pitanje jer vidim da vi sami želite nešto kažete. Zvolite.
Ja želim da samo jedan minut posvetimo pažnje i zaposlenima koji rade u licenciranim, bilo državnim, bilo privatnim poslovima. Šta ja želim da kažem, sa strane sam, izvan sam sistema. Rad u ovim ustanovama, posebno za one koji neposredno rade sa korisnicima, je izuzetno mukotrpno težak i naporan i psihički i fizički posao. I to je posao koji je, nažalost, veoma malo cenjen i društveno priznat i plaćen. Ne znam kakve su plate u privatnom, ali znam u državnom. Dakle, ti ljudi nemaju nagradu sa sve strane. To je nešto što želim da im odam priznanje, jer oni doista daju sve od sebe. Nije nimalo lako raditi, posebno sa psihički izmenjenim osobama, sa onima koji su nepokretni, 24 sata bditi i pružati negu nad njima. Ali ono što znamo, da je veoma važno da to osoblje bude stalno i kontinuirano edukovano, ne samo stručni radnici za obnovu licence, nego i oni koji najneposrednije rade. Moramo da ih obučavamo šta znači, kako se treba ponašati prema osobi koja pati od demencije.
Izvinite što vas prekidam, da li se ulazacima u ilegalne domove zatekli nekog od stručnog osoblja? Gde je tu etika? Meni se to čini kao kriminalna radnja.
Ma ja ne želim više o njima da pričam, o ilegalnim.
Pa dobro, u sistemu socijalne zaštite postoji kodeks profesionalne etike. Evo, u ovom domu koji je, nažalost, imao ovu nesreću u subotu, po našem saznanju je zaposlena bila po drugi put, iako je prethodno prilikom zabrane rada tom ilegalnom pružaocu usluga rečeno da je u suprotnosti sa odredbama kodeksa profesionalne etike koleginica koja je ranije radila u Centru za socijalni rad. Penzionerima je dozvoljeno da rade dopunski, prosto da penzionerima koji su penzisti stekli na osnovu svoje starosti, ali da ako pritom izaberu ilegalnog pružaoca usluga i zaborave na svoju obavezu da prijave, to je dovoljan razlog za oduzimanje licence. Mi ćemo to uraditi, pokretat ćemo postupke za oduzimanje licence.
I ako zakrete, pretpostavljam, i lekara i socijalnog radnika.
Mi imamo nadležnost za zaposlene stručne radnike iz oblasti socijalne zaštite, ali ćemo svakako obaveštavati druge sisteme. Obaveštavali smo Ministarstvo zdravlja kada smo zaticali da rade lekari u ilegalnim domovima. Svaki put nemamo odgovora.
I lekar uđe u u sobu sa 10 štićenika polugladnih i ništa ne uradi. Izvolite.
Rekli ste je nešto jako važno. Kriminalna radnja. To su ljudi koji ne žele da uđu u legalne tokove, da budu ravnopravni član socijalne zaštite ove države. Oni vrše kriminalne radnje i to po raznim oblicima. Znači, lišavaju ljude njihove slobode bez njihove izražene volje da oni budu tu. Znači, država nema nikakvu vajdu. Poreska uprava, sanitarna inspekcija, inspekcija rada, inspekcijski nadzor Ministarstva rada. Znači, oni su svima njima odgovorni. a pravosuđe i dalje ne prepoznaje nikakvu, nikakvu krivičnu odgovornost, niti to procesuira na adekvatan način, nego i kažnjava sa nekih tričavih 10, 15, 20 hiljada dinara, pa lakše mu je da plati 2, 3 puta godišnje ili
jednom. A to je njihova dnevna ili nekoliko satna zarada.
A da, oni to zarade od tog posla. Mislim, to je stvarno strašno. Treba izvršiti pritisak, naravno da je da na pravosuđe ne može niko u ovoj državi tek tako lako da izvrši pritisak, sem možda malo medija, ali moraju da prepoznaju koliko je to veliki, enormno veliki problem. Ja kao predsjednik udruženja sa svim članovima udruženja, sekretarom i uopšte ministarstvom i svim ostalima pozivam sve legalne domove da nam se obrate, da im pomognemo da uđu u legalne tokove. Ja sam imao, hvala Bogu,
izgleda da to baš nije onda tako naivna igra i da to košta. E pa kad košta, a čuli smo koliko može da zaradi radeći ilegalno bez kodeksa.
U startu, nego da im, šta je, kako, kakva je savest te gospođe u čijem je nelegalnom domu preminulo troje?
Kakva?
Pa,
da li mislite da takva osoba može da ima
savest? Kako će ona gospodu, na, mislim, pomilovanje, molim vas. Pa ja,
mi ovdje
ja ne
govorimo
ne bi
o veri, ne govorimo
o... Ja ne znam šta bi se sa mnom desilo.
Pa pred, nadam se, sigurno
ja
da ne bi se valjda otvorili onda
tako dobro. Svaki dan, u svaki obrok, u svaki ručak, idem, proveravam temperaturu, proveravam higijenu, sve me živo interesuje da, da bi ti ljudi bili zadovoljni. Zato što sam ja odgovorno lice, moja savest je tu, ja želim da zaslužim kartu za Carstvo nebesko. Ali ne možemo tako. Ako neko u mom nelegalnom domu, ne daj Bože, premine, pa ja
i šta se onda desi? Evo čuli smo, mi nemamo epilog ni jedne od ovih tragedija koje su se ovde dešavale.
U povoju je sve, ima puno aktivnosti, mislim po novom zakonu socijalne zaštite znam da će to smo pričali na tribini, gospođa Zekovica nas je izveštavala o tome, da će udruženim snagama da deluju sve inspekcije.
Pa jedan od razloga donošenja zakona jeste koordinacija svih inspekcijskih službi pravosuđa. Ajde da kažemo da je zakon tek počeo punu primjenu, pa da možda bude tokom primjene zaista tih efekata koje očekujemo.
Vi ste zaista izuzetak. Većina kolega, pogotovo kad govorimo o inspekcijama, pa i nekim ministarstvima, ne želi da govori. Vi ste uvek otvoreni za razgovor, pa zato očekujem iskren odgovor od vas. Da li nam bilo koji ništa protiv zakona, daleko od toga? Da li nama treba zakon da bi neko zabranio nekome da ilegalno radi? Da li nam je potreban zakon da sudija najnormalnije obavlja svoj posao, da je inspektor? Mislim da su to osnovne stvari koje su funkcionisale.
Trebalo bi da budu osnovne stvari koje treba da funkcionišu, znači naša savest, naš moral. Nažalost,
i sankcije, složićete.
Sankcije naravno u svakom slučaju. Ja prosto moram da kažem da jedino sankcije moraju da mogu da budu delotvorne, i to one sankcije koje su recimo novčane prirode. Velike novčane kazne jedino mogu da ih trgnu, inače ja ne znam šta drugo. Dakle, moraju se sankcionisati svi oni koji su na bilo koji način odgovorni i lično i da kažem
i materijalno
i krivično, u svakom slučaju
krivično,
nažalost izostaje nam, ajde kažem, i solidarnosti nema izgleda dovoljno poslednje vreme, izostaje i moral i etika, prosto vidimo i svega ovoga. Ako neko nesavesno hoće da dođe do velike zarade, njega treba sankcionisati i sve to treba propisati. Dakle, potrebno je sve zakonom urediti, ništa se ne podrazumeva, urediti do kaznene politike i pojačati kaznenu politiku.
Jasno. Ostao nam je minut. Da li treba da se plašimo i da smo tužni kad se, a svi se krećemo ka starosti, ali posebno u Srbiji sa ovakvom situacijom?
Stariji ljudi koji su u situaciji da su u domovima ili moraju da idu u domove, oni nisu nama problem i ne smeju da nam budu problem. Oni su svojim prethodnim radom i životom zaslužili da učinimo sve da dostojanstveno završe svoju starost, i ja verujem u državu da će biti bolje i želim da budemo optimistični da će se u manje ponavljati ovakvi slučajevi.
Neću kvariti vaš optimizam što god ja verovala. Izvolite.
Samo bi još da naglasim, znači da ilegalni domovi ako uđu u legalne tokove i ako postanu licencirani, imaće podršku ne samo udruženja nego ministarstva, i to ne jednog nego svih, a time neće imati neoporezovan novac, nego naprotiv, novac koji je oporezovan, sa kojim će moći da apliciraju kod poslovnih banaka za proširenje svojih kapaciteta, za dovođenje stranaca u naše domove, a ne samo neki cash flow svakodnevni 100 evra, 200 evra, kao da smo svi i dalje neki šibicari i neki oni menjači na ulicama. Znači, prošli su 90. Dajte nešto novo da u ovoj državi započne.
Mislim da smo dobili, svako ima pravo da zaključi kakav je odgovor na pitanje kakvi smo prema starim bolestima i nemoćnima. Svako od nas je ovde u studiju, oni koji su nas slušali, a i sama država. Hvala najljepše što ste bili na telefonu.
Hvala vam.